15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Ime mandatara za sastav nove vlade biće poznato između 11. i 13. juna, a dužnost predsjednika Srbije Aleksandar Vučić preuzeće 30. ili 31. maja. Vučić potvrdio i da će nekadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić biti novi direktor Bezbednosno-informativne agencije. Lokalni izbori u Hrvatskoj. HDZ pobedio u 12 velikih gradova, Srbija ulaze u 10 velikih županija. Predsjednik SAD Donald Trump stigao u Izrael posle dvodnevne posete Saudijskoj Arabiji. Izraelsko-palestinski mir u fokusu posete. Odložen dolazak sudskih izvršitelja u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Postavljen prvi kamen mozaika Vaznesenje Gospodnjeg u hramu Svetog Save u Beogradu. Sutra nestabilno moguća kiša, temperatura do 26 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će ime mandatara za sastav nove vlade biti poznato između 11. i 13. juna, a da će dužnost predsjednika Srbije preuzeti 30. ili 31. maja. Dodao je da će inauguracija biti oko 20. juna. Vučić je rekao da bi voleo da nova vlada bude izabrana pre inauguracije. Potvrdio je da će nekadašnji ministar odbrane i član predsjedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić biti novi direktor Bezbednosno-informativne agencije. Detaljnije Nataša Đimović.
I definitivno bivši ministar odbrane i član predsjedništva SNS-a Bratislav Gašić preuzima državnu funkciju i od sutra je direktor BIA. Spekulacije o njegovom postavljenju koje su se pojavile u medijima potvrdio je i premijer Aleksandar Vučić.
On će biti šef Bezbednosno-informativne agencije upravo zato što je Bratislav Gašić izdržao godinu i pol dana bez jedne funkcije. Gašić ima mnogo dobrih kvaliteta, čovjek koji sve zna o sistemu bezbednosti i odbrane, radio i bio veoma uspješan ministar odbrane, vjerojatno najuspješniji od svih nas, upravo zbog incidenta koji je napravio nije mogao da nastavi taj posao. Uveren sam u njegovu lojalnost prema državi Srbiji i u činjenicu da za državu Srbiju može mnogo toga dobrog da napravi.
Nekadašnji šef BIA Andrija Savić kaže da prvi čovjek te agencije mora da zadovolji određene profesionalne kriterijume, da ima iskustva iz problematike bezbednosti, ali prema njegovoj ocjeni direktor mora da ima jednu dozu menadžerskih sposobnosti u organizovanju jedne složene službe kakva je Bezbednosno-informativna agencija.
Da li on odgovara tim kriterijumima, mislim da ne bih ulazio u elaboriranje toga. On je jedna od tih značajnih političkih figura u okviru vladajuće stranke i sigurno je da je to ključna referenca koja ga kandiduje za ovaj posao. Ja ne sporim da oni imaju određene menadžerske kvalitete, ali prepustimo znači državnom vrhu koji vodi kadrovsku politiku za jednu tako izuzetno osjetljivu oblast kao što je sektor bezbednosti.
Bivši dekan Fakulteta za bezbednost Milan Mijalkovski kaže da je nekada bilo pravilo da na čelu službe državne bezbednosti bude profesionalac koji je u službi proveo bar 2-3 decenije.
S obzirom da od 2000. godine na ovamo politička vlast, znači u Srbiji, postavlja za direktore ove prestižnije agencije bezbednosti ove Srbije ljude koji nisu bili u službi, ne treba uopće nikoga niti da iznenađuje, niti da posebno komentariše ako bude Gašić postavljen na toj funkciji.
Iako je figurirao i kao kandidat za sekretara za nacionalnu bezbednost, a u igri je bio i povratak u resor odbrane, iz koga je otišao u februaru prošle godine zbog seksističke uvrede upućene jednoj novinarki, Bratislav Gašić je ipak po odluci premijera biti na čelu Bezbednosno-informativne agencije. On će zameniti Aleksandra Đorđevića, koji je tu dužnost obavljao od oktobra 2013.
Premijer Aleksandar Vučić održao je predavanje na Fakultetu za bezbednost gdje je govorio o tri nivoa bezbednostnih izazova sa kojima se svet i Srbija suočavaju. Premijer je poručio da Srbija ostaje vojno neutralna i da će nastaviti da se zalaže za mir i stabilnost u regionu. Izveštava Đurđica Dragaš.
Situacija na globalnom nivou danas je mnogo drugačija nego krajem 20. veka. Pre 30 godina, kako podsjeća Vučić, postojala je samo jedna ekonomska i vojna sila, a danas joj se približavaju i neke druge zemlje, prvenstveno Rusija i Kina. U takvoj situaciji Srbija procjenjuje da je najbolje sačuvati vojnu neutralnost.
A naš cilj je naša želja da održimo našu vojnu neutralnost. Naš politički strateški cilj jeste da budemo deo Evropske unije, da pripadamo tom tipu društva, ali da držimo najbolje moguće odnose i sa Narodnom Republikom Kinom
i razume se sa Ruskom federacijom.
Dok na globalna kretanja ne možemo mnogo uticati, trudimo se da doprinesemo miru i stabilnosti u regionu. Vučić ističe da je to prioritet Srbije i da zato ne želi da odgovara na uvrede koje često stižu na naš račun.
Jer se ne plašim našeg rada i našeg uspeha ukoliko mir i stabilnost budemo uspeli da sačuvamo. Zato toliko energije uložimo, zato ponekad se vi ljutite na nas kada prećutimo i kada ništa ne odgovorimo na uvrede koje stižu iz regiona. I vidjet ćete apsolutno po pravilu. Dakle, kad ništa ne izgovorim, ništa ne kažem koliko sutradan posle najtežih uvreda i Haradinaja i Tačija i Rame, u sljedećoj vam rečenici, da se prekine u regionu sa međusobnim optužbama, da se prekine sa izjavama koje vređaju onu drugu stranu. Kako to tako uvek uopšteno kažete kad oni nas vređaju, a da smo, ne daj Bože, to mi uradili, onda biste rekli da smo najgori na svetu.
Na pitanje šta će mu biti prioritet kada postane predsjednik i samim tim i vrhovni komandant vojske, Vučić je odgovorio da će raditi na tome da vojska bude opremljenija i jača, ali da će voditi računa da ne ugrozi ekonomsku stabilnost države.
Odbor za Kosovo i Metohiju je danas, 3 mjeseca od posljednje sednice, ponovo zasedao. Protekli period obeležilo je oslobađanje Ramuša Haradinaja, ali i brojne izjave o formiranju takozvane Velike Albanije. Sednica odbora je bila zatvorena za javnost, a o čemu je bilo reči za naš program govori Milovan Drecon, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Sednica je imala jednu tačku dnevnog reda, bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji nakon odluke Francuskog suda da ne izruči Ramuša Haradinaja Srbiji i njegovo puštanje na slobodu. Razmotrili smo informacije na tu temu koje smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativne agencije i Vojno-bezbednosne agencije. Konstatovali da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji nestabilna, složena i opterećena brojnim izazovima i verovatno će se taj trend nastaviti posebno do 11. juna, odnosno do održavanja izbora na Kosovu i Metohiji.
Slušate novosti dana. Šef diplomatije Ivica Dačić učestvovao je na 25. jubilarnom samitu Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju u Istanbulu, kojim je predsjedavao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Dačić je ponovio da se Srbija zalaže za razvoj trgovine među zemljama koje sarađuju u okviru organizacije i da podržava sve projekte koji donose nove investicije. Na marginama samita razgovarao je sa Erdoganom, koji je rekao da očekuje učešće Aleksandra Vučića na energetskom forumu koji će biti održan u julu u Istanbulu. Erdogan se nada i jačanju odnosa Srbije i Turske. Dačić se sastao i sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom i zahvalio mu na podršci koju zvanična Moskva pruža Srbiji na međunarodnom planu kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji nisu zamrznuti, to je izjavio vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt, reagujući na ocenu ekonomista i bivšeg vicepremijera Miroljuba Labusa da je proces evrointegracija zaustavljen. Benedikt je na panelu pod nazivom Bečki ekonomski razgovor i beogradski sastanak ocenio da Srbija napreduje na putu ka članstvu u uniji, ali da ne može da postane članica pre nego što okonča reforme. Članovi Bečkog foruma smatraju da je ubrzanje privrednog rasta i povećanje investicija u regionu najbolji način da države Balkana ubrzaju evrointegracije, beleži Milica Rilak.
Miroljub Labus je 2001. bio na čelu pregovaračkog tima koji je pokrenuo proces evrointegracija. 16 godina kasnije smatra da je proces pridruživanja usporen, a učlanjenja zamrznut dok se i sama Evropska unija ne transformiše, kao i da je na Srbiji da redefiniše odnos prema Briselu, jer članica, kako procenjuje, neće postati pre 2030. godine.
Ali mi moramo ekonomski da sarađujemo, da proširimo naš ugovor o spoljnoj trgovini na usluge, na kapital. Zbog procesa slobodnog proteka kapitala bi treba pređemo na euro. Znači, neki dramatični pokreti ili potezi bi morali da se naprave ako hoćemo da ubrzamo ceo proces. Ako pustimo Evropi, ona ide u dve brzine, sporo i sporije. Tako da 2030. možda nije nerealistična prognoza.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Oskar Benedikt, međutim, smatra da se nikako ne može reći da je proces evrointegracija Srbije zamrznut.
From our perspective, there is progress. Ono što primećujemo je napredak Srbije na tom putu, a otvorena su i pregovaračka poglavlja. Uslovi za članstvo se, međutim, nisu promenili, pa je i danas, kao i nekada, nemoguće da država postane članica tako što će ići prečicom. Naglašavam da Srbija na putu pridruživanja ima našu 100% podršku.
Preduslov za članstvo je završetak političkih i ekonomskih reformi, a one su opet ključne za brži privredni rast i privlačenje svežih investicija. Šef Beogradske kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj Daniel Berg podsjeća da je ta institucija od 2000. u Srbiji plasirala 4,5 milijarde evra.
Naravno, u okviru te sume nalaze se i vraćeni, ali i neiskorišćeni zajmovi, no to znači da naša banka godišnje u Srbiju ulaže oko 300 miliona evra, a trenutno razmatramo mogućnost da investicije povećamo na 400 miliona evra godišnje.
Država privatne investitore privlači finansijskim podsticajima i pozivima za privatizaciju kompanije u restrukturiranju. Milun Tribunac iz Ministarstva privrede je učesnicima skupa preneo da je 8 potencijalnih partnera zainteresovano za preduzeće iz petrohemijskog kompleksa, dok je u toku potraga za pravim rešenjima za RTB Bor i Galeniku.
Pratimo izbore u Hrvatskoj. Hrvatska demokratska zajednica je na jučerašnjim lokalnim izborima za gradska veća osvojila većinu u 12 velikih gradova, pokazuju privremeni neslužbeni rezultati Državne izborne komisije, prenosi HINA.
Navodi se da je Socijaldemokratska partija osvojila najviše glasova u 5 gradskih veća. Istarski demokratski sabor i Stranka rada i solidarnosti imaju većinu u pojednom gradskom veću, kao i dve nezavisne liste. Gradonačelnici Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka bit će izabrani u drugom krugu 4. juna. Manjine su na ovim izborima u Hrvatskoj imale pravo na 62 zamjenika župana, gradonačelnika i načelnika. U biračkim spiskovima bilo je 67.000 Srba manje nego na lokalnim izborima 2013.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je nadu da nakon drugog kruga lokalnih izbora neće biti i prevremenih parlamentarnih izbora, a o izborima u Hrvatskoj sa Miloradom Pupovcem, predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća, razgovarao je Čedomir Savković.
Kako su Srbi prošli na lokalnim izborima? Da li ste zadovoljni rezultatom?
Mi smo zadovoljni rezultatom. Imamo dobre rezultate u najvećem dijelu mjesta gdje smo išli sa svojim listama, bilo samostalno, bilo u koaliciji, tako da će zastupljenost Srba biti povećana nakon ovih izbora u jednom broju općina, gradova i županija.
Koliko je na taj rezultat utisala možda činjenica da je iz biračkog spiska izbrisano više od 67.000 Srba zbog prebivališta?
To sasvim sigurno nije doprinelo tome da imamo dobru izlaznost i sasvim sigurno nije doprinelo dobroj atmosferi. Međutim, nije ipak spriječilo to da Srbi imaju rezultat kakav trebaju imati i da mogu dobiti predstavnike u vijećima općina, gradova, županija i predstavnike u vlastima na tom nivou u državi.
Da li vas iznenađuje rezultat koji je ostvario HDZ, bar prema dosadašnjim rezultatima, i da li je možda izvesno da će Bandić ostati u Zagrebu posle 11 godina na čelu tog grada ili će izgubiti vlast u gradu?
HDZ je ostvario bolji rezultat nego što se predviđalo, posebno na nivou županija, i tu je vrlo značajno za političke odnose u Hrvatskoj što je do jučerašnji drugi partner u vladajućoj koaliciji MOST podbacio u izborima na mjestima gdje je krenuo na HDZ. Što se tiče grada Zagreba, Bandić je pobjedio u prvom krugu i sva je prilika da bi mogao dobiti i u drugom krugu.
Gospodin Pupovac, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Čuli ste razgovor našeg Čedomira Savkovića sa gospodinom Pupovcem, predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća. Makedonsko specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu zbog nezakonitog financiranja stranke VMRO-DPMNE bivšeg premijera Nikole Grujevskog u periodu 2009. do 2015. Tužilac je saopštio da je Grujevski kao predsjednik partije zloupotrebio službeni položaj i da je na račun stranke nezakonito uplaćeno skoro 5 miliona evra. Ilegalno dobijen novac je, kako se navodi, potrošen za marketing, rad stranke, plaćanje računa, ali za kupovinu nekretnina. Specijalno tužilaštvo će tražiti zamrzavanje dela imovine u koju se ubraja i sedište partije u centru Skoplja.
Haški tribunal naložio je nekadašnjim čelnicima državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću da se pod pretnjom hapšenja do 30. maja vrate u pritvor tribunala radi početka ponovljenog suđenja zakazanog za 13. jun. Vladi Srbije je naloženo da se pobrine za njihovo prebacivanje do aerodroma u Holandiji. Stanišić i Simatović optuženi su za ratne zločine počinjene na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine između 1991. i 1995. godine. Bili su privremeno pušteni na slobodu.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Izrael prvim direktnim letom iz prestonice Saudijske Arabije. Neka ta poseta bude istorijska prekretnica ka postizanju mira, poručio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u govoru dobrodošlice. Prvi čovjek Bele kuće koji će se sutra u Vitlemu na zapadnoj obali sastati sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, spreman je da uloži lične napore zarad mira na Bliskom istoku. Uoči njegovog dolaska u Tel Avivu je automobil uletao u grupu pešaka, od kojih su neki lakše povrijeđeni. Policija je isključila mogućnost terorističkog napada i incident okarakterisala kao saobraćajnu nesreću. Opširnije Nevena Kostadinović.
U nadi da će uspjeti ono što prethodnici nisu, Donald Trump je na crvenom tepihu na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu poručio da bi Sjedinjene Američke Države i Izrael mogli da rade zajedno u miru i prosperitetu. Izrael pruža ruku svim susjedima, uključujući i Palestince, ocenio je premijer Netanyahu. Prvi američki predsjednik koji će posjetiti Zid plača u istočnom Jerusalimu razgovaraće s izraelskim, ali i palestinskim predsjednikom. Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže da će to za Mahmuda Abbasa biti značajno jer osigurava poziciju pregovarača s međunarodnim zvaničnicima.
Trumpu je tu on potreban više da bi se pokazalo da on nije suviše jednostran kada su pitanje odnosi između Izraela i Arapa. Sam Trump je u jako dobrim odnosima sa Likudom, dakle partijom oko koje je sklopljena vladajuća koalicija, i on je već samim time što je rekao, čim je izabran za predsjednika, da rješenje o dve države, dakle stvaranje države Palestine, nije nužno, samim tim je on već dosta toga uradio.
Trump je u Izrael doputovao iz Rijada, gdje je sa saudijskim kraljem Salmanom potpisao sporazume o vojnoj i ekonomskoj saradnji vredne više od 380 milijardi dolara. Iako je to bar zvanično uznemirilo Izrael, Janković tvrdi da Saudijska Arabija i Izrael imaju zajedničke interese.
Izrael je potreban Saudijskoj Arabiji, potreban je još jednom broju arapskih zemalja koje neslužbeno sarađuju već više godina sa Izraelom, i potrebno im je da Izrael napravi neku vrstu kompromisa, ne bi li oni opravdali tu valjda svoju saradnju sa Izraelom, a usmerenu protiv Irana i svih onih aktera na Bliskom istoku koje Iran podržava.
U međuvremenu šef iranske diplomatije kritikovao je Trumpa jer je u Rijedu okarakterisao Teheran kao ključnog sponzora militantnih grupa. Muhamed Džavad Zarif posavetovao je američkog predsjednika da se pobrine da izbegne novi 11. septembar, pošto je većina onih koji su tada napali Ameriku iz Saudijske Arabije.
Severna Koreja je potvrdila da je lansirala balističku raketu srednjeg dometa i navela da je to oružje sada spremno za vojnu akciju, javila je Severnokorejska državna novinska agencija. Tim povodom Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se iza zatvorenih vrata na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Južne Koreje. Rusija s druge strane, Sjedinjene Države i njihove saveznike u Severoistočnoj Aziji poziva na maksimalnu uzdržanost u reakcijama na provokacije Pjongjanga. Opširnije Tatjana Gajović.
Vašington i Moskva su zbog najnovijih prijetnji Pjongjanga u stalnom kontaktu. Ministarstvo spoljnih poslova Kine istovremeno ponavlja da se Peking protivi severnokorejskim aktivnostima koje krše rezolucije Ujedinjenih nacija. Pekingu nikako ne odgovara sukob na svojim granicama, pa bi radi obuzdavanja suseda mogao čak i da stupi u savezništvo s Vašingtonom, što bi Sjedinjene Države jedva dočekale, smatra komentator Slobodan Samardžija.
Amerika želi što više vojno da napravi zid prema Kini, iz prostog razloga što zna da je Kina ta zemlja koje ona mora da se boji, to sigurno nije Rusija. Amerika ne može da dozvoli da Kina ima uticaj takav koji bi praktično celu Aziju stavio pod njenu šapu.
Predsjednik Amerike Donald Trump je bio izričit. Njegova zemlja će po svaku cenu sprečiti Pjongjang da razvije balističku raketu velikog dometa. Trumpova administracija je preduzela niz preventivnih vojnih akcija u istočnoj Aziji, od jačanja protivraketnog štita u Južnoj Koreji do slanja dve ratne fregate u Južnokineskom more. Uloga Rusije za sada ostaje u najmanju ruku neodređena, objašnjava komentator Borislav Korkodelović.
Rusija jeste veoma značajna u toj igri. Praktično čitava severnokorejska avijacija zavisi od Rusije. Izgleda da Severna Koreja pokušava da se odvoji od Kine. Radi se o tome da dok Kina nastoji da svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama što je moguće više razvije, Severna Koreja je ta koja stalno kvari poslove Pekingu, dovodi u opasnost samu bezbednost tih južnih delova Kine.
Severna Koreja je od početka godine testirala 10 balističkih raketa, a u posljednje dve godine izvela je dve nuklearne probe. Pjongjang ubrzano radi na proizvodnji interkontinentalne balističke rakete sposobne da nuklearnu bojevu glavu dopremi do Sjedinjenih Američkih Država.
U novostima dana ponovo vesti događaja iz naše zemlje.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da će svi koji su odgovorni za kašnjenje završetka radova i otvaranja nove zgrade u kliničkom centru Niš biti kažnjeni. Vučić je rekao da to ne može da toleriše i da svaka sednica vlade počinje i završava se pitanjem o niškom kliničkom centru. Podsjetio je da uskoro kreću tenderi za rekonstrukciju kliničkog centra Srbije i kliničkih centara Kragujevac i Vojvodina.
Iako se danas očekivao dolazak izvršitelja u kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, popis imovine je odložen. Odlaganje je tražila bolnica koja je uložila i žalbu na odluku suda da zbog spora oko zemljišta treba da isplati više od 1 milion evra. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će se odluke suda poštovati i da bolnica radi normalno. Ispred bolnice okupila se grupa nezadovoljnih građana koji su došli da bi, kako kažu, sprečili zaplenu imovine te ustanove. Na licu mesta bila je naša Milka Babić.
Dolazak izvršitelja u KBC Dragiša Mišović najavljen je na osnovu sudske presude po kojoj bolnica treba da naslednici placa od 12 ari Simonidi Tanasijević isplati 1.100.000 evra. Sporno zemljište je eksproprisano 1960. i odavno nije u vlasništvu bolnice. Ta ustanova je Tanasijevićevoj ranije isplatila 3 miliona dinara, zbog čega joj je račun već godinu dana u blokadi. Uprkos tome, bolnica je radila bez problema i tako će biti i u buduće, kaže direktor Radisav Šćepanović.
Kada bolesnici nemaju zbog čega da brinu kao ni do sada, ne trebaju ni da znaju za ove probleme, to će biti rešeno. Građani zaposleni ne bi trebali da osjete uopšte i neće osjetiti uopšte ovaj problem koji mi imamo u naplati duga od pre 60 godina. Ministar je danas došao to da kaže jer se po medijima čuju primjedbe da niko ništa nije uradio i ja vam garantujem da je urađeno sve, da nije urađeno sve ono što je urađeno, bolnica bi mogla da se zatvori pre 2 godine.
Sa upravom bolnice jutro se sastao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Njegovo obraćanje okupljeni građani su propratili povicima, lopovi, zemunski klan, nećeš nam prodati bolnice. Na pitanje zašto se tek sad uključio u rešavanje problema, ministar je odgovorio da slučaj prati od početka.
I neće doći naravno do plenitbe niti bilo čega. Ovo je bilo potrebno da se desi, da jednostavno padnu maske i da vidimo šta se tačno uradilo i zašto je došlo do ovoga. Mnogo nelogičnosti ima, ali mi nećemo sada komentarisati, mi ćemo poštovati sve zakone države Srbije, ali ćemo i uraditi sve da zaštitimo i naše pacijente i naše zaposlene. A šta je trebalo da idemo? Da idemo da izvršimo pritisak na sud, da ne sudi nezavisno?
Iako izvršitelji danas nisu popisali imovinu bolnice Dragiša Mišović, slučaj nije završen, kaže za naš program portparol Komore izvršitelja Neda Popović.
Sprovođenje izvršenja je odloženo na predlog izvršnog dužnika sa kojim se složio poverilac. Izvršni dužnik u narednih nekoliko dana mora da predloži način za izmirenje potraživanja. Ukoliko stranke u najkraćem mogućem roku ne postignu sporazum o mirnom rešavanju spora, postupak sprovođenja rešenja o izvršenju Prvog osnovnog suda u Beogradu će se nastaviti.
Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović podnio je Višem sudu žalbu na rešenje o plenidbi imovine i očekuje da će postupak biti pozitivno rešen. Ukoliko se to ne desi, obaveze plaćanja trebalo bi da pređu na osnivača, odnosno vladu Srbije.
Na rafovima prodavnica u Srbiji za nekoliko nedelja trebalo bi da se pojavi prvih 8 proizvoda sa oznakom srpski kvalitet. Reč je o mesnim prerađevinama više kvaliteta koje su proizvedene od domaćih sirovina, a prodavaće se po standardnim cenama. Njihov kvalitet proveravaće kontrolne kuće koje je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede, kao i nadležne inspekcijske službe. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će insistiranje na kvalitetu dovesti do veće konkurentnosti naših proizvoda. Davorka Tešić.
Asocijacija za kvalitet mesa i proizvoda od mesa, koja okuplja 5 mesnih industrija, prva je uspela da sertifikuje svoje proizvode i da dobije pravo na oznaku srpski kvalitet. Predsjednica te asocijacije Tamara Penjić kaže da je reč o 8 proizvoda koji su napravljeni isključivo od sirovina iz Srbije.
To su izletnička i ljuti kulen Topole iz Bačke Topole, kraljevska salama i pileće delikate salama Zlatiborca, potom selection pašteta sa komadićima mesa, selection pašteta sa dimljenom slaninom, domaća mesnata slanina i domaća sarma Karneksa i industrije mesa iz Vrbasa.
Ovi proizvodi razlikuju se od drugih jer imaju više mesa, kaže rukovodilac grupe Ministarstva poljoprivrede za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane Branislav Raketić. On tvrdi da je kod dobijanja oznake srpski kvalitet poseban akcenat stavljen na kontrolu.
Pored tih kontrola koje će nam raditi i kontrolne kuće koje su ovlašćene od strane Ministarstva poljoprivrede, ovdje imamo i kontrole od strane inspekcijske službe Ministarstva poljoprivrede. Druga veoma bitna stvar jeste da imamo komisiju koja vrši ocjenjivanje tih specifikacija. Članovi te komisije su nam eminentni, stvarno eminentni stručnjaci sa fakulteta, sa instituta. Tu imamo i predstavnike udruženja proizvođača i predstavnike zaštite potrošača.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović podsjeća da je država garant oznake srpski kvalitet. Na taj način postiže se dvostruki efekat.
Prvo, povećavamo proizvodnju, dakle veću uzgoj stoke ćemo imati. S druge strane, mi činimo kupcima dostupnijim proizvode koje su veće kvalitete.
Na naše pitanje da li će potrošači znati sa koje je farme meso od koga se prave mesne prerađevine sa oznakom srpski kvalitet, Nedimović kaže da to za sada nije moguće.
To je korak dva. Mislim, svaku stvar moramo da uvedemo u sistem. Nama je ideja, cilj da se sve vidi. Bukvalno, da potrošač u stvari može sve da vidi. I to je neki trend koji ćemo nastaviti da dođemo do toga.
Nedimović navodi i da su za oznaku srpski kvalitet veoma zainteresovani i pčelari, ali i drugi koji imaju proizvode koji su bolji od standardnih. Svi oni mogu da se prijave i ukoliko ispunjavaju uslove mogu da dobiju sertifikat koji traje godinu dana. Taj sertifikat prema uredbi vlade može i da se izgubi ukoliko proizvod ne ispunjava standarde srpskog kvaliteta.
Patrijarh Srpske Irine i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položili su prvi kamen mozaika Vaznesenja Gospodnjeg u hramu Svetog Save na Vračaru. Time je obeležen početak unutrašnjeg ukrašavanja centralne kupole spomen hrama. Planirano je da radovi na unutrašnjoj dekoraciji cele centralne kupole hrama budu završeni do kraja godine. Izveštava Milena Božević-Manić.
Mozaik od specijalnog stakla i kamena koji predstavlja kompoziciju Vaznesenja Gospodnjeg izrađen je u specijalnoj umetničkoj radionici u Moskvi. Izradu mozaika finansira Gazprom Njeft u iznosu od 4 miliona evra, a bit će postavljen na oko 1200 kvadratnih metara kupole. Patrijarh Srpski Irinej kaže da se polako ostvaruje vekovna želja našeg naroda da se podigne hram Svetog Save. On je rekao da je, s obzirom na način građenja, izabran najskuplji, ali najtrajniji način ukrašavanja. Gospod je dotakao srca mnogih koja su se otvorila i pomogla, istakao je patrijarh.
Pored toga što se naš narod i naša država na čelu sa našim sadašnjim predsjednikom i mnogima drugima založila i učinila da se hram polako dovršava u građevinskom smislu, evo pristupamo tom velikom i značajnom delu početku postavljanja mozaika u ovoj svetinji.
Za veliki doprinos na izgradnji spomen hrama Svetog Save na Vračaru, patrijarh Irinej je uručio visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena članu odbora direktora NIS-a i zameniku generalnog direktora Gazprom-Njeta Kirilu Kravčenku. Dobitnik ordena je i generalni direktor Gazprom-Njeta Aleksandar Djukov.
Mošti Svetog Nikole Čudotvorca stigle su u Moskvu specijalnim letom iz Bazilike u Bariju, gde su se čuvale skoro 930 godina. Mošti je dočekao patrijarh Kirila, a njihov dolazak Moskovske crkve pozdravile su zvonima. U hramu Hrista Spasitelja bit će izložene do 12. jula, a potom do 28. jula u Sankt Peterburgu.
Sport. Košarkaška Liga Srbije kaznila je Partizan sa 90.000 dinara zbog nesportskog ponašanja navijača tokom utakmice sa Crvenom zvezdom u 9. kolu Superlige. Partizan je kažnjen jer su njegovi navijači bacali čvrste predmete na klupu Zvezde, kao i zbog bacanja topovskog udara pored terena.
Novak Đoković je smanjio zaostatak za vodećim teniserom na ATP listi Britancem Andyjem Murrayem, pa se da razlika iznosi 2925 bodova. Treći je Švajcarac Stan Wawrinka, četvrti Španac Rafael Nadal. Viktor Trojicki je na 35. mestu, Janko Tipsarević na 61. a Dušan Lajović na 79. Na VTA listi Jelena Janković je 62. na svetu, prva je Nemica Angelique Kerber.
U ovom trenutku 25 stepeni je u Somboru, 24 u Beogradu i Novom Sadu, 20 u Nišu i Kragujevcu, vreme sutra.
Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, popodne i uveče u pojedinim delovima grada očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna sutra 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Nataša Rakić. Hvala na poverenju, ostanite uz Radio Beograd.